Godt. Vi vil fortsætte med vores gennemgang her, og vi er nu kommet til den tredje brug af de 10 ord. Altså, vi snakkede om, at der var i vores optik tre brug, ikke en opdeling i tre dele, men disse 10 ord kan altså anvendes på forskellige måder, og der er vi altså kommet til den tredje anvendelse, den tredje brug. Og der taler vi om, at disse 10 ord er en vejledning for de troende. Og det betyder jo, at disse ord her har egentlig en daglig relevans for troens folk. Disse ord er båret af det dobbelte kærlighedsbud, som vi allerede har været inde i. Og det var ikke bare noget, Jesus sagde, og som vi møder i Nytestamentet, men det er faktisk noget, vi møder allerede i det gamle testamente, at ordene, budene, hviler på det dobbelte kærlighedsbud, nemlig kærligheden til Gud, kærligheden til andre mennesker. Men når det drejer sig om denne tredje brug, så taler vi ikke om en henvendelse til borgere i landet i almindelighed. Vi taler heller ikke om, at disse ord skal tjene til at overbevise os om, at vi er syndere, der trænger til frelse. Men vi taler om, at disse ord skal være os en vejledning i vores liv. Og altså på den måde har de relevans for alle dem, der tror på den her Jesus som frelser og herre. Disse ord skal have lov til at være bestemmende i vores liv. Ikke bare i, hvad skal vi sige, formelle ydre handlinger og i måder at opføre os på over for andre, men altså helt indefra. Og det fremgår faktisk egentlig tydeligt, at der er denne brug af de 10 ord. Hvis vi slår hen der, hvor vi har de 10 ord, nemlig i 2. Mosebog kapitel 20. 2. Mosebog kapitel 20. Hvem er det, disse ord henvender sig til? Jo, siges det i kapitel 20, vers 1. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Ordene henvender sig ikke bare til mennesker rundt omkring i verden som helhed, men de henvender sig til det folk, som han kalder sit folk. Jeg er Herren din Gud, som har gjort noget for dig, jeg førte dig ud af Egypten af trællehuset. Og på den baggrund skal jeg nu fortælle dig, hvordan du skal leve. Og så kommer de resterende 9 ord. Og det kan godt være, at der er nogen, der vil sige, hov, er der ikke 10 ord derefter? Men det vender vi tilbage til næste gang mere detaljeret. Men det er jo fordi, det 9. og det 10. ord, det er jo en kunstig luthersk opdeling af et ord, som er gjort til 2. Du må ikke begære din næstes hus, og derefter, du må ikke begære din næstes hustru. Jamen, det handler jo om begær, som Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 7, som vi var inde på før kaffen. Der er et generelt ord, der taler om ikke at begære. Så der er kun et ord der, og så passer det jo stadigvæk med 10. Ifølge Christian Hansens den røde regnebog i hvert fald. Ja, altså Gud taler til dem, som han kalder sit folk. Og det er jo præcis det samme, vi møder igen i bjergprædikene. Prøv at se om i Matteus evangeliet indledningen til bjergprædikene i kapitel 5, side 862. Altså Matteus evangeliet kapitel 5, side 862. Den undervisning, som Jesus kommer med her i sin bjergprædiken, hvor han ligesom yderligere anvender de 10 ord på forskellige ledder og kanter. Der står der i begyndelsen af kapitel 5, da Jesus så skarerne, så gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte. Og jeg tror nok, der stadigvæk har været nogen sådan i omkredsen, som fluer på væggen, fordi de har været interesserede i at høre, hvad han egentlig siger til sine disciple. Men undervisningen er henvendt til disciplene. På samme måde som de 10 ord er henvendt til dem, som Gud kalder sit folk. Altså, er de 10 ord, ligesom bjergprædiken i øvrigt, en henvendelse og en vejledning for de troende? Praktiske ord, praktisk vejledning. Ikke for, at vi skal opnå noget hos Gud. Det er der så nogen, der har draget den konsekvens, at når Gud har talt de her ord, så er det fordi, at når vi overholder dem, så kan vi opnå noget hos Gud. Jeg kan huske, der for nogle få år siden var en ung kvinde, som fortalte mig, at hun var ude at køre med tog. Og så sad hun i kupéen, og så tog hun sin bibel frem og læste. Og da hun så sidder og læste i, så sidder der en mand over for hende, som nok var klar over, hvad det var for en bog. Det var sikkert med guldsnit og måske ovenikød med snydepropper, jeg ved det ikke. Og så siger han til hende, nå, du holder dig nok til paragrafferne, hva? Du holder dig nok til paragrafferne. Okay. Der er faktisk mennesker, der egentlig opfatter det på den måde, at hvis man kalder sig kristen, så er det fordi, man har sådan en speciel kodeks, man lever efter og opfører sig efter. Nå, men det gør vi vel også i en vis grad, ikke? Men det, vi gør det jo ikke, fordi så kan vi med rette kalde os ordentlige kristne. Og ikke som de der tollere, der står og slår sig på brystet og sådan noget. Jeg er selv toller, men lad nu det ligge. Vi skal ikke opnå noget hos Gud, for Gud taler til dem, der i forvejen er hans. Nemlig folket Israel, som han talte til. Han talte til sit folk og siger, jeg har gjort noget for dig. Og når Jesus taler i sin bjergprædiken, så henvender han sig til sine disciple. Altså, ikke for folket eller disciplene, der skal opnå noget hos Gud. For Gud har opnået alt det, som vi skal opnå hos ham. Det har han selv gjort. Nu siger han noget til os om, hvordan han så synes, at vi skal leve som hans kærlige børn. Så han, i stedet for at vi skal opnå noget hos ham, så vil han faktisk opnå noget med os. Har I tænkt på det? Det er derfor, han siger det til os. Han vil nemlig, at hans folk og hans disciple i den her verden skal være med til at fremme hans rige. Og hans rige, det er jo ikke sådan en noget meget sådan udefinerligt. Hans rige er der, hvor folk er optaget af at leve efter hans vilje. Så hans rige tilstedeværelse betyder, at rigets indbyggere er optaget af at efterleve det, som Gud ønsker, vi skal efterleve. Og det er også det, han selv har lært os at bede om. Komme dit rige. Det er okay, det er også noget fremtidigt. Men allerede her og nu er riget kommet nær, hvis der er nogen, der lever efter Guds vilje. Derfor siger han også, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, og der sker den, uindskrænket, men sådan også på jorden. Det er det, han hele tiden arbejder på måske, nemlig at hans vilje sker, så det, hans rige kan blive manifesteret i den her verden ved vores liv, ved vores efterlevelse af hans vilje. Så vi skal ikke opnå noget, Gud. Det er opnået. 100, og hvis man kunne sige mere end 100%, så er det jo rent pjat, ikke? Men 100% har vi opnået alt, hvad der skal opnås hos Gud, for Jesu Kristi skyld. Nu vil han, at han skal opnå noget med os i den her verden. Nemlig at fremme hans vilje, det vil sige hans rige. Og det understreges jo så yderligere af, at Gud oprindeligt først sagde til sit folk, og sidenhen til os alle, jeg er hellig, og I skal være hellige. Hvordan skal det kunne lade sig gøre? Vi som er syndere. Hvordan i verden skal det gå til? Hvordan skal det opfyldes? At det skal virkelig blive klart, at når Gud siger, jeg er hellig, så kan det også føre til, at vi bliver hellige. Jeg siger her, og det er sådan begyndelsen til det, vi nu skal trænge lidt længere ned i. Det handler om det, som Paulus siger i Galaterbrevet kapitel 5 og vers 22. Det er det, der gør det muligt, at hans vilje kan komme til. Det er det, som udtrykker, hvad det er, vi skal leve efter. Prøv at se Galaterbrevet kapitel 5, vers 22. Undskyld, jeg var kommet et yderligere step frem. Galaterbrevet kapitel 5, vers 22, side 1066. Der står der om, hvad det handler om, når han gerne vil, at vi skal leve helligt. Prøv at se. Der taler Paulus om åndens frugter. Det er dem, vi er kaldet til at virkelig gøre. Og hvad er det for nogen? Det er kærlighed. Det er glæde. Det er fred. Det er tålmodighed. Det er faktisk venlighed. Det er godhed. Det er trofasthed. Det er mildhed. Og det er selvbeherskelse. Der er da lidt at blive spids på her, er der ikke det? Jeg tror, der er nogen af os, for så vidt angår nogle af de her åndens frugter, nogle af os vil have sværere ved nogle af dem end andre. Der er nogle af os, der er sådan, at natur er sådan lidt fredeligt indstillet. Så er der nogen, der bestemt ikke er fredeligt indstillet. Men nu har Gud kaldet os til alle sammen at bære de her frugter. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Hvordan skal det ske? Hvordan kan det blive virkeligt? Er det virkelig muligt at leve efter det her? Der er nogen, der sådan rent refleksmæssigt siger, nej, det kan vi ikke, for vi er syndere. Og derfor er de 10 ord og Jesu bjergprædiken og formaningerne i det hele taget egentlig heller ikke givet os som en etisk vejledning. Der er nogen, der mener, at formaninger de er givet os i troens kamp mod synden. Og jeg kan sige, at for knap 20 år siden var der en hovedtaler på Luthersk Missionsforenings Højskole, og det skulle også være garanti for noget rigtig godt, ikke? Hovedtaleren blev efterfølgende interviewet til det, der hedder Båndet, og nu nævner jeg ikke navnet, fordi det er sådan set underordnet, det er sagen, det drejer sig. I det interview, der bliver hovedtaleren spurgt, er de bibelske formaninger ikke givet os som etisk vejledning? Spørgsmålstegn. Svaret lød, nej. De er givet os i troens kamp mod synden. Og så med tilføjelsen, der er to slags formaninger. Der er en streng formaning, som bruges, hvor kristne bifalder synden. Og der er den milde, broderlige formaning, som bruges, hvor troen er ved at blive bedraget under en fristelse, ud under en fristelse til synd. Altså, ikke en vejledning, etisk vejledning til, hvordan vi skal leve. Fordi det er de bibelske formaninger, ikke mindst som efter den her opfattelse. Og det betyder, at mange af os meget sådan evangelisk lutherske kristne, vi står sådan og har lidt svært med nogle af de ord, som vi møder, både i Nytestamentet og især i Gamle Testamentet, men også i Nytestamentet. Jeg husker for eksempel en prædiken, og hvem der holdt den, og hvor, det er også ligegyldigt, men det er sagen, det drejer sig om. Der står jo i Matteus evangeliet kapitel 22, vers 36, om det dobbelte kærlighedsbud. Kapitel 22, vers 36 i Matteus evangeliet, hvor farisæerne spørger Jesus, mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til dem, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og første bud, men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Da prædiken var forbi, kommer der en tilhører hen og siger til prædikanten, hvor var jeg glad for at høre den prædiken. Fordi du virkelig fik understreget, Og det var så ikke mig, der prædikede. Fordi du virkelig fik understreget, hvad det er, vi ikke skal leve efter. Og hvad det er, Jesus har levet efter i stedet for os. Og jeg ved, prædikanten, han stod ligesom lamslået bagefter. Til hvad har jeg sagt i min prædiken? For prædikanten havde netop understreget, at det her det er noget, Jesus han siger til os, fordi vi ønsker, at det her det skal vi praktisere i vores liv. Og så kommer der en tilhører og siger, jeg var så glad for din prædiken, fordi her bliver det virkelig understreget, hvad vi ikke kan, men hvad Jesus har gjort i stedet for os. Og det var altså ikke det, der var prædikantens hensigt. Eller lad mig tage et andet ord, for ligesom at sige, hvis to vidners udsagn skal en sag stå fast, så lad os tage to ord. Det andet ord, det finder vi i Kolossenserbrevet, side 1078. Og jeg synes, det bliver sådan ret tydeligt i den paulinske vejledning. Altså, Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 10, det er side 1078. Hvor apostlen taler om, at han beder om, at de med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje. Hvorfor? Jo, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, og vokse i kundskab om Gud. Og vokse i alle gode gerninger, det vil sige, bære åndens frugter, som vi nævnte fra Galaterbrevet 5:22, ikke sandt? Kærlighed, glæde og så videre. Gud ønsker, at vi på alle måder skal leve ham til behag. Jeg kan huske, der var en, der sagde til mig for få år siden, han synes, altså hvis man talte om, at vi skulle leve sådan, så det behagede Gud, det var simpelthen reformeret kristendom. Og han var ærkeluthersk, så han mente det virkelig. Så sagde jeg, har du tænkt over, hvor mange gange der i Nytestamentet står, at vi skal leve Gud til behag? Ej, men det mente han faktisk ikke rigtig stod nogen steder. Nå, så jeg kan i hvert fald pege på, og jeg havde ikke lige tallet, men det var stadig mellem 6 og 8 steder, i Nytestamentet, hvor der står, at vi skal leve Herren til behag. Fordi han ønsker, at vi skal være med til at fremme hans vilje i den her verden. Jamen altså, så rent praktisk da. Hvordan skal vi, altså, hvad vil det så sige? Hvad er det for nogle ting, vi skal virkelig gøre for at leve ham til behag? Og der har jeg nævnt nogle ord, nemlig nogle ord fra det, vi kalder for de nytestamentlige formaningsafsnit. Og nu kommer jeg lige til, også på det her punkt, selvom jeg overhovedet ikke kan græsk, at understrege, at det ord, som i langt de fleste tilfælde er brugt i Nytestamentet, når vi møder ordet formaning, det er noget med parakleon eller sådan noget. Jeg har det ikke, men der er måske nogen her, der bagefter kan bekræfte, hvordan det skal udtales. Det kan betyde formaning, men det betyder oftest, det er en tilskyndelse, det er en opmuntring. Uden denne tone af revselse eller tugt. Når vi møder de bibelske formaningsafsnit, så er det altså meningen, det er simpelthen som en opmuntring og en tilskyndelse til Herrens børn, til Guds børn, dem som hører Jesus til, som en vejledning i, hvordan de skal leve. Og jeg er ikke sikker på, at vi skal læse alle de der, men så har I lidt at læse på på et senere tidspunkt. Men lad os bare nævne et par stykker af dem, eller tre. For det første har jeg nogle afsnit fra Jesu bjergprædiken. Dem springer vi lige over, og så siger vi Romerbrevet kapitel 12. Romerbrevet kapitel 12. Det er side 1032. Romerbrevet kapitel 12.
Nu i relation til det med behag, så står der faktisk i slutningen.
Hvad siger du? Okay. Jeg vil holde mig oprejst. I Romerbrevet kapitel 12, der har vi faktisk i slutningen af vers 2 igen det her ord behager. Om at det vi skal leve, det er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Ja. Romerbrevet kapitel 12 og vers 9. Der har vi jo livet efter Guds vilje, står der. Der står der for eksempel, kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herre. Og så videre. Vers 13. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Og læg vægt på at være gæstfri. Velsign dem, der forfølger jer, og velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, og græd med de grædende. Hold sammen i enighed, og så videre. Der er et ord her, som virker lidt stødende på måske en meget evangelisk luthersk kristen. Det er det, Paulus siger, kappes om. Hov, hov, Paulus. Du som ellers får det understreget, at vi ikke skal blive lovtrædende, jævnfør Galaterbrevet. Nu siger du, at vi skal kappes om. Jeg ved, om I har prøvet at smage på det ord før. Kappes om at vise hinanden agtelse. Jeg tror, at vi kender godt en gang imellem, tror jeg, at der er nogle mennesker, som vi møder. Der har vi brug for den der opmuntring og tilskyndelse. Prøv at se, hvem af jer to, der kan vise hinanden mest agtelse? Det er det, han gerne vil opmuntre os til. Han kommer ikke og slår os i hovedet og siger, det skal I gøre, men han siger, jeg kommer med en opmuntring, en tilskyndelse til at kappes om at vise hinanden agtelse. Godt, vi kunne have fortsat der. Vi skal over i Kolossenserbrevet. Det er side 1080. Kolossenserbrevet, kapitel 3, side 1080. Altså Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 12. Der står, ifører jeg da, som Guds udvalgte, hellige og elskede. Altså, I der er i hans udvalgte, hellige og elskede Guds børn, ifører jeg inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I føre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Det er det, han opmuntrer os til, tilskynder os til. Lev sådan, Kristi venner. Vi skal lige have 1. Timotheus, for det er lige i nærheden. 1. Timotheus 4, side 1089. Der står der i 1. Timotheus 4, i slutningen af vers 7, øv dig i Guds frygt. Det var lige det der udtryk, jeg godt kunne tænke mig at have med. Øv jer i Guds frygt. Og igen spørger man, hallo Paulus, er du ikke lige ude i lovtrældommens ærne her? Øv dig i Guds frygt. Kappes om at vise hinanden agtelse. Men det er faktisk noget af det, som apostlen tilskynder os til, at øve os i at leve. Ikke i Guds frygt i den betydning, at vi skal være bange for Gud, men vi skal vise ham ærefrygt. Ærefrygt. Det tilskynder og opmuntrer han os til. Nå, skal vi lige have en gang Peter også. 1. Peters brev. Side 1116. 1. Peters brev, kapitel 3, vers 8 og 9. Side 1116, 1. Peter 3, vers 8 og 9. Og til slut, og det kan så også være vores afslutning på de her formaninger, lev alle i enighed og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse. For I er kaldet til at arve velsignelse. Så det er ikke alene Paulus, den er galt med det der med lovtrældom og så videre, hvis der er nogen, der er galt på den. Det er altså også Peter. Han er med på den der vogn. Og det er han så også i kapitel 4, og det skal vi... Jo, lad os lige tage det. Kapitel 4, nu vi er i nærheden, vers 7-10. Altså 1. Peter 4, 7-10. Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast med den indbyrdes kærlighed. For kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfri mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud, og den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Amen. Men spørgsmålet er, kan det virkelig blive virkelig gjort, det her? Kan det blive virkelig gjort? Jeg hopper lige et øjeblik over til Guds pagt med Israel, hvor han taler om noget, om hvordan han vil virkelig gøre det Israels folk på et tidspunkt. Vi kaster os lige over i Ezekiels bog. Ezekiels bog, kapitel 36. Ezekiels bog, kapitel 6, det er side 770. Side 770, profeten Ezekiel, kapitel 36, hvor Gud gennem Ezekiel taler til Israels folk, hvad der vil ske med det folk engang i fremtiden. Så står der i vers, kapitel 36, vers 26 og 27, skal vi se. Jeg giver jer et nyt hjerte. Altså når Gud frelser sit folk, som folk, ikke som enkeltpersoner, men som folk. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Hvad betyder det? Jo, jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Altså, i det øjeblik Gud giver et menneske, altså her et folk, men i det øjeblik Gud giver et menneske et nyt hjerte, så er det det, at han anbringer sin ånd i det menneskes indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. For nogle år siden fik jeg en lille sten af min kone. Hun er sådan en stensamler. Og hun synes, det passede godt til mig. Eller den passede godt til mig. Det var stenhjerte. Som et vidnesbyrd om, at en dag vil der ske det med Israels folk, at Gud tager stenhjerte ud. Slut. Og giver dem et nyt hjerte. Sådan et har jeg altså ikke ved hånden. Og giver dem et nyt hjerte, så de følger hans lov og overholder hans vilje og lever efter det, som han vil ham til ære. Sådan vil han gøre med Israels folk. Men sådan vil han også gøre med den enkelte af os. Og det skal vi lige have slået fast, fordi det er sådan noget, der er svært at tro på. Fordi vi kender livets realiteter, også når det drejer sig om vores eget liv. Prøv at slå op i Johannes evangelie kapitel 14. Johannes evangelie kapitel 14. Der siger Jesus noget meget interessant. I vers 20. Johannes evangelie kapitel 14, vers 20, side 977. Der taler Jesus til sine disciple før sin bortgang, og så siger han
Den dag, altså på den anden side af pinsedagen, den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Her har vi udgangspunktet for, at det, som vi nu har omtalt som det nye liv, som åndens frugter, kan blive virkelig gjort. Altså på den ene side siger Jesus, I skal være i mig. Og det vil sige, når Herren er himmelfaren og sidder ved faderens højre hånd, så siger, det står så i, jeg tror det er Efeserbrevet, Paulus han siger, I er anbragt med Kristus i den himmelske verden. Og det betyder, at når Gud beskæftiger sig med os, så ser han os igennem sin søn, som sidder i den himmelske verden som vores retfærdighed. I mig, siger Jesus. Så vi, der sidder her, for så vidt som vi hører Jesus til, åndeligt talt, så sidder vi faktisk allerede i den himmelske verden. Har I tænkt på det? Prøv at mærke efter. Jo, sådan en som mig. Jeg sidder i den himmelske verden. I Kristus, åndeligt talt. Og ved I hvad? Der kan Guds modstander ikke røre vores retfærdighed. For han er for evigt og altid forment adgang til Guds trone. Det var ikke som på Jobs tid. Men efterfølgende er han styrtet til jorden. Vi sidder i Kristus i den himmelske verden. Det var den ene ting, Jesus sagde. Den anden ting er, at jeg i jer. Og det møder vi for eksempel i, sagt meget konkret og præcist i Galaterbrevet. Og det der, som I nævnte, det første jeg nævnte, det var det, der stod i Efeserne 2:6. Men altså, i Galaterbrevet kapitel 2 og vers 20, side 1063. Galaterbrevet 2:20, hvor der står, at jeg lever ikke mere selv, siger Paulus. Men Kristus lever i mig. Kristus lever i mig. Og det var det, Jesus havde lovet. I mig, i den himmelske verden, og jeg i jer, i den jordiske verden, så længe I er der. Jeg lever i jer. Og det betyder, at hvis man tager sådan en handske, så kan man sige, når nu den her handske gør nogle forskellige ting, hvem er det så lige, der gør det? Det er klart, det er handsken, ikke sandt? Det er handsken, der handler. Det er handsken, der griber. Det er handsken, der, hvis man beholder den på, siger goddag, og så videre. Det er det, der er inde i handsken, der virkelig flytter noget. Sådan er det også. Og så konkret er det, når skriften taler om, at Kristus lever i os. Det er os, der lever. Det er os, der går på denne jord. Det er os, der sidder her i dag. Men Kristus lever i os af et ganske bestemt formål. Nemlig, at vi må med vores legeme og vores krop og vores tanke og vores vilje må virkelig gøre Herrens vilje. Og så siger du sikkert, jamen jeg er vel stadigvæk en synder, ikke sandt? Jo. I sandhed. Og det er det, som apostlen Paulus han slås med i Romerbrevet kapitel 7. Prøv lige at slå tilbage der på side 1027. Romerbrevet kapitel 7, side 1027. Hvor han ligesom svarer på det her med, at når vi får at vide, at Kristus lever i os, hvis vi hører Jesus til, jamen, vi er jo stadigvæk syndere. Ja, siger Paulus. Nu skal jeg prøve, om jeg kan forklare jer det. Så siger han så i Romerbrevet kapitel 7, fra vers 14. Vi ved, at loven er ånd. Altså, Guds lov vil egentlig bo i os og virkeliggøre os som et nyt hjerte, med et nyt hjerte. Men så får han til, men jeg er jo af kød sagt til at være under synden. Ja. For jeg forstår ikke mine handlinger. Hvorfor gør jeg ikke det? Nej, fordi Kristus bor i mig, og så irriterer det mig, at jeg virkelig gør kødets gerninger i stedet for åndens frugter. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Jeg vil egentlig det, som Jesus vil. Jeg vil egentlig, når jeg hører Jesus til, så vælger jeg det, som er Guds vilje. Men det gør jeg jo ikke. Og det, jeg hader, det gør jeg. Og hvorfor hader jeg det? Jo, fordi jeg hører Jesus til. Han bor ved troen i mit hjerte. Så hader jeg naturligvis at handle imod hans vilje. Men jeg gør det alligevel. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, så giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. For jeg vil, efter Jesus har taget bolig i mit liv, så vil jeg gerne leve efter disse formaninger, som er en praktisk udmøntning af de 10 ord. Vers 18. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, altså i min medfødte natur, ikke sandt, der bor der intet godt. Nej. Og begynder at gøre gymnastik med gamle Adam, det tjener ikke noget formål. Viljen har jeg. Jeg har fået en ny vilje, fordi Kristus bor i min vilje. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Det er ikke så tit, der bliver prædiket over de her ord fra vores prædikestole, sådan at der bliver taget konsekvensen af, hvad der står faktisk. Det er faktisk bibelt at tale om, at jeg er et nyt menneske. Og jeg har lov til at gribe mig selv i armen og sige, her har du fat i et nyt menneske. Og så ved jeg godt, at det gode, som jeg vil, det er ikke altid det, jeg får realiseret på grund af synden, som bor i mig, som hele tiden vil have mig til at leve efter synden og virkelig gøre syndens gerninger. Men forudsætningen for overhovedet, at en troende menneske kan leve efter Guds vilje, det er altså, at Kristus har taget bolig i mit liv. Hvis jeg nu skulle provokere lidt sådan til afslutning, så kan jeg prøve at stille det spørgsmål. Hvorfor er det egentlig, at Jesus er død for vores synder? Og jeg kender et rigtig godt og rigtigt svar på det spørgsmål. Det skal jeg ikke nævne her. Men jeg vil bare her til slut nævne noget, som måske kan være med til at kaste yderligere perspektiv ind over den virkelighed, som har samlet os nu. Nemlig det, der står på side 1055, nemlig i 2. Korintherbrev kapitel 5 og vers 15. Eller vi starter med vers 14. Altså 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 14. Til Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, så er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, du lever som kristen. For at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem. Når Kristus med sin død og opstandelse har frigjort os fra den virkelighed, vi er født ind i med arvesynden, så vil han virkelig gøre sit liv igennem os. Nu talte vi tidligere om, at vi skal ikke opnå noget hos ham, men han vil opnå noget med os og igennem os, som hånden i handsken. Så vi ikke bare lever for os selv og virkelig gør vores egen gamle medfødte naturs vilje, men realiserer den nye vilje, som vi har fået med, at Kristus bor i os. Det er derfor også, at han har ofret sig selv, for at det skulle virkeliggøres i denne verden, at du og jeg, som hans børn, lever efter
hans vilje. Ja, det var det.
Der bliver så tid til at stille nogle spørgsmål, hvis nogen har det, eller starte en lille samtale. Vi har forholdsvis god tid, 12 minutter. Man helst bruge mikrofonen. Vi har jo gravet dybt i dag, så der kan jo sagtens rejse sig spørgsmål. Og man skal ikke holde sig tilbage.
Jeg har samtidig nogle lidt problemer med de der oversættelser. Og nu har jeg lige fået videre, at Guds frygt, det betyder mere ærefrygt. Og det har sådan behandlet lidt i flere år, fordi når Gud er min far, far, du som er i himlen, når han er min far, hvorfor skal jeg så frygte ham? Det har jeg nægtet at gøre. Og så var det også det andet med de 10 ord og de 10 bud. Hvorfor kalder nogen det ord og nogen bud? Så jeg kunne nævne mange flere eksempler, men jeg har nogle gange lidt svært ved de der oversættelser. Og der har jeg lidt svært ved at tide, hvad skal jeg egentlig tro på? Der er et andet ord, det der ord på hebraisk, der står for sjæl. Det kan betyde 10 forskellige ting. Når det så bliver oversat til græsk, til psyke, det er det græske ord for sjæl, så betyder det 6 forskellige ting. Så nogle gange så er jeg altså i tvivl. Hvad siger du til det?
Altså, jeg har nok ikke lige så store problemer, men det er nok, fordi jeg hverken kan græsk eller hebraisk, kunne jeg forestille mig. Hvor lige tage fat i det sidste, det med ord eller bud, ikke? 2. Mosebog, kapitel 20, vers 1, der står der, Gud talte alle disse ord. Og hvorfor det er sådan, det vil jeg gerne vende tilbage til om en uge. Fordi det er rigtigt, andre steder står der bud. Men her står der ord. Og det, lad mig så lige afsløre. Og jeg tror, grunden til, at der her står ord, det er fordi det første ord, det er, jeg er Herren din Gud, som fører dig derud, og så videre. Nu se, det første du sagde, hvad var nu lige det? Jeg er ikke god til at huske. Hva?
Ja, det var det
med ærefrygt, ja, rigtigt. Altså i det øjeblik, vi hører Gud til, at han er vores far for Jesu Kristi skyld, og jeg er kommet ind i et kærlighedsforhold til ham, så jeg tror, det, jeg kan ikke huske, om det er Johannes, der skriver, at kærlighed driver frygten ud. Altså, den frygt, hvor jeg er bange for Gud, den som ikke hører Jesus til, har virkelig grund til at være bange for Gud. Meget mere end at være bange for djævlen, det siger Jesus et sted. Fordi Gud er mere frygtindgydende og hellig, hvis jeg ikke hører Jesus til. Men i barneforholdet, og nu nævner du det her, men jeg siger, fader vor, du som er i himlen. Jeg taler far til Gud, og er han vores far for Jesu Kristi skyld, så lærer skriften os ikke, at vi skal være bange for ham. For Jesus er gået ind som et skjold imellem hans hellige vilje og min syndige gamle natur, så handler det ikke om at være bange i den forstand, men at vise ham ærefrygt. Og den ærefrygt, den respekt, det at vi bøjer os for ham, den ærefrygt må vi aldrig miste. Ligesåvel som jeg med meget hellere, jeg kan mærke, at mit forhold til Gud i meget højere grad beror på noget med undren, end at jeg har styr på alle tingene. Nå, det bliver langt.
Ja, flere, ja. Jeg kommer her.
Ja, det er kun lige i tilslutning til netop det. Der står også til stede, at vi skal arbejde med frygt og bæven. Og der var det, jeg tænkte, altså det vi skal frygte, og bæve for, det at komme bort fra Gud, ikke sandt? Ja. Så det skal vi virkelig være bange for.
Ja, ja.
Og der er ikke nogen andre steder, vi kan flygte fra den frygt end i hans arme. Ja. Det var det, ja. Jeg mener.
Men den er kommet sammen med den der bæven.
Ja,
præcis. Ja, det her sted.
Ja. Ja, du sagde jo, at de 10 bud er hvad skal vi sige, relevans for troens folk. Men der er utroligt mange lande her i Vesten, som egentlig har bygget deres grundlov op på Guds 10 bud eller ord. Jeg er enig i det første, men hvordan vil du beskrive det andet? Og så lige en enkelt kommentar. Jeg mener, at jeg har hørt en jøde sige engang, at jødernes trosbekendelse er smart Israel. Altså hører Israel, og som en slags overordnet princip, eller hvad man skal kalde det. Det er de to ting.
Ja, det første tror jeg ikke helt, jeg fattede.
Ja, og det var, at for eksempel i Danmark, Danmarks grundlov er jo, altså før grundloven blev til, ja. Så var der jo en hel masse, hvad skal man sige, jyske lov og andre ting, men grundloven blev egentlig, hvad skal man sige, bygget op på de 10 bud, og det er, for eksempel i USA, de siger jo det samme, at det er de 10 bud, der faktisk oprindeligt styrer landets lov, og de var jo ment, at de var gode.
Ja.
Og så efterhånden, så har man trukket sig lidt længere væk fra det. Men når det ikke handler om, eller er målrettet til alle folk, hvordan hænger det så sammen?
Jamen, det hænger vel sådan sammen, at vi synes, det er nogle af de der bestemmelser, som Gud har opsat for, hvordan vi skal leve, dem bryder vi os egentlig ikke rigtig om. Det er der rigtig mange regimer i verden, der ikke gør. Og vi har jo i Danmark en bestemmelse om, at man gerne må slå ihjel, bare man er tilstrækkeligt lille, så må man gerne slå ihjel. Ikke? Og så er det ubekvemt. Og nu ønsker jeg ikke sådan at tale sådan og være horskig-snorsk omkring det her, fordi der er rigtig mange ting, der hører med i den forståelse her. Ikke? Men jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår, at også i samfundsmæssig henseende, ikke at vi skal have et teokrati, så Gud, det er sådan et guddommeligt styre. Vi skal have nogle politikere, og Gud har, Paulus har også selv sagt, at myndighederne er indsat af Gud, til gavn for dem, der handler godt, og til sværet for dem, der handler ondt. Men da vi er syndere, så er det mange gange ubekvemt at skulle leve efter det, som er Guds vilje. Og nu glemte jeg det andet. Nå, Israels trosbekendelse, ja. Men det er rigtigt. Israel har en trosbekendelse, som Jesus i øvrigt bekræfter på et sted i Nye Testamentet. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én. Det er Israels trosbekendelse. Og grunden til, at det ikke er så meget mere, det er jo fordi, at Israels forståelse af forholdet til Gud er ikke så meget en tro, men mere en måde at leve på og praktisere Guds vilje på. Så derfor behøver man egentlig ikke mere. Men så var der jo alligevel i 1100-tallet en klog jødisk læge, filosof og meget mere, Maimonides, som opstillede nogle 13 artikler, og de har sådan en halvofficiel status inden for jødedommen. Men officielt har man kun én trosbekendelse. Det er, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én. Og det er i udgangspunktet ikke vendt imod treenigheden, men vendt imod hedenskabet med alle de mange guder.
Ja, tak. Der kan blive tid til endnu et, hvis der er nogen, der har lyst.
Jeg vil gerne spørge, om man kan betragte de 10 bud eller de 10 ord som en frelsesvej for jøderne?
Nej, det kan man ikke. Fordi i virkeligheden har Gud jo heller ikke i det gamle testamente opstillet de 10 ord som en frelsesvej. Det tætteste, man kan komme, det er ordet fra 3. Mosebog, kapitel 18, vers 5, hvis jeg ikke husker helt forkert. Der står noget, hvis du lever efter det her, eller hvis du praktiserer det her, så skal du leve. Altså, hvis du lever efter Guds vilje, så vil du ligesom bevare livet. Men der er jo kun én person, der har bevist, at det ord holder stik. Nemlig den ene, som levede efter Guds vilje, nemlig Jesus. Alle vi andre er omfattet af det, som besagt ville være konsekvensen af syndefaldet, nemlig at døden kom ind i verden. Så når man taler om loven som frelsesvej, så er det i hvert fald ikke med rod i det gamle testamente, slet ikke. Derimod, det der gives som frelsesvej, det er det, som er talt til Abraham, nemlig
at han blev retfærdiggjort af tro. Og det er også det, som Paulus bygger videre på i Romerbrevet. Så det at leve efter Guds vilje og blive retfærdig ved at overholde loven, kan man sige, ikke? Det er ikke noget, som mennesket indbydes til at praktisere, fordi der vil vi også alle sammen falde igennem.
Var der flere?
Ja. Jesus, synes jeg, gjorde egentlig meget ud af at fremhæve eller godkende kvinder lige så godt som andre mennesker. Og der var også lidt konkurrence mellem apostlene om, hvem der så Jesus først efter graven, og det var så en kvinde, der gjorde det. Og der var sådan ved andre lejligheder. Men Paulus, han siger jo stadigvæk, kvinder skal tige for samlingen. Jeg synes, der kunne være et spændingsforhold mellem de der to ting. Hvad synes du?
Når Paulus, nu bliver sådan en short version, ikke? Men når Paulus han taler om, at kvinder skal tige for samlingen, så betyder det ikke, at de alle steder, hvor de kristne mødes, der skal kvinderne tige stille. Men det ses i sammenhæng med spørgsmålet om, eller det andet, han siger om kvinderne, nemlig at optræde som lærer, altså dem, der stikker linjerne ud for, hvad der er sandt kristendom, tilsteder ikke en kvinde, sagde han. Og det er der, han kobler til, når han siger, at kvinderne skal tige på samling. Og så skal det måske også nok siges, at grunden til, at han netop der understreger det så kraftigt, det var fordi, der var måske nogle kvinder, som gjorde meget ud af at komme, om jeg så må sige, til syne i et maskulint samfund. Og der skulle de lige passe på, at de ligesom fandt stregen. Så det er ikke, jeg mener ikke, at Paulus taler om det her som et generelt forbud, nemlig hold mund, hvis du er kvinde.
Det er et stort og ret indviklet. Nu bliver der det sidste spørgsmål herovre. Nå, kommentar.
Ja, men det var i forbindelse med at efterfølge Jesus, det med at gøre Guds vilje, det er også der, hvor Jesus han siger, ikke også, han er ikke kommet for at gøre hans egen, men han er kommet for at gøre hans himmelske fars vilje. Og det er det, vi skal være efterfølgende, og vi skal være lydig først og fremmest. Hvis vi er klar over, hvad det er, vi skal, så er det lydigheden, som Herren han vil gerne have. Vi skal høre efter.
Ja, det var ikke et spørgsmål. Det var et lille vidnesbyrd til os alle sammen. Tak for i dag, og så vidt jeg har forstået, så kommer Samuel Rosvald igen på onsdag kl. 10 og fortsætter.
Sådan har jeg også forstået.
Det har du. Så ses vi igen.